xifaniso xa 16. Paul u vulavula ha Yesu. Mitirho ku avanyisa ka 13, ndzimana ya 4 ku ya ka 52. Saul na Barnaba ba yile emitini yo tala ngopfu ni leswi mitaneni swa le kule le. A ku ri wona nkarhi lowu Saul a vitaniwa hi vito ra yena rintshwa ra Paul. U hlanganile ni vayuda etindlwini ta vukhongeri tanihileswi u vonaka laha xifanisweni va karhi va dyondzisa. Xikwembu xa vayuda xi hlawurile va tatana wa hina ku va endla rixaka lerikulu. Xi va nyikile vaprofeta lavakulu, varhangeri, vadyondzisi. Va va byela hi ta loyi a nga ta va ponisa eswidyoweni swa vona, i hosi Yesu Kreste. Loko Yesu a tile, vayuda vo tala a va pfumelanga ka yena, a va n'wi twisisanga leswaku i mani, ni leswaku a va nga ta n'wi gandzela loyi a rhumiweke hi Xikwembu. Paul na Barnaba na vona va dyondzisile vanhu leswaku hambileswi Yesu a nga onanga nchumu, hambiswiritano va n'wi dlayile. Xikwembu xi n'wi pfuxile ekufeni, a nga ka a nga hafi nakambe. Kutani un'wana ni un'wana loyi a vekaka ku tshemba eka Yesu u amukeriwa hi Xikwembu, a endliwa lonene eka Xikwembu. Kambe lava va kanakanaka no hleka ntiyiso wa Xikwembu va ta biwa, va panixiwa hi Xikwembu. Vayuda van'wana vo tala ni tinxaka tin'wana ta vanhu va pfumerile eka mahungu lama. Kutani tikereka to tala ti akiwile, kambe van'wana a va pfumelanga. Switano ni namuntlha vanhu vo tala a va nga pfumeli loko hi va byela ha Yesu. Kambe Xikwembu xi rhandza leswaku un'wana na un'wana a twa a pfumela eka mahungu lamanene ya Yesu kutani a ponisiwa.